Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silin Boħaġer. Insemmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għakum għal-programmi ħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien ma' Silin Boħaġer u Professur Charles Briffa. Il-cocktail sajfi kompli jurina l-ġraja ta' klimna mill-li moddi ħaj u mill-prezent imħarrek u qawwi. Nifmu li l-lingwa tagħna u nifmu li nanfusna u li l-dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix, għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi, il-Malti narawh u nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. U fl-istess ħin, mill-li moddi ħaj għall-preżent qawwi insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għaldaqstant il-cocktail sajfi ix għandar xejriet tal-identità tagħna li jixirfu minn il-sinna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'kien is-siġġu tas-soda?
Is-siġġijiet tas-soda.
Tiġi li smajta soder jien.
Soder, iva, x'kienu jħaltuhom soder. Eħe. Ma s-siġijiet tas-soda jiena niftakar li ta' tifel ma tantx konna neħdu gos bihom biex kienu qabdu kħakk u aħna konna nilbsu shorts jiġri ta' tfal, ma ħa naraw da' xejn. Is-siġijiet tas-soda bl-Ingliż dawna iġibuhom cord bottomed chairs. Dawn kienu siġijiet, għamla ta' siġijiet. Sawa li dali kienu komuni fil-knejjes. Is-soda bl-Ingliż tiġi sedge, hija xitla, b'zokk irqiq twil, b'weraq ċatti, sawa, u jnigżu. Din ix-xitla tikber l-aktar f'postijiet għomdi jew madra. Il-weraq twil tagħha din ix-xitla jis-soda meta jinxef u għalhekk kien materjal tajjeb bħal qiegħan tas-siġġijiet biex joqogħdu bl-qiegħda fuq, sawa. Il-kelma soda. Naħseb aħjar nispellu għax issa għandna bżonna C-O-I-N-D-A soda, sewa. Dina ġejja mill-Arbi sud li għandha l-għajn ġo fiha. U sud fl-Arbi tfisser bl-Ingliżi hija Cyperus. Sewa, pjanta mill-familja bil-Latin Cyperacea. Sewa, dina aħna l-importanti li nkunu nafu li hija pjanta u teknikament għandha wkoll isem partikolari. U fil-Malti nażlu bejn in-nomi soda C-O-I-N-D-A, il-materjal li qed ngħidu li jiġi minn din ix-xitla, sewa. U soda C-O-D-A li tfisser ilma gassjus bil-karbonat tas-sodium bħal meta aħna ngħidu whisky bis-soda. Sewa. Li għandha l-istess ħoss. Mbagħad insibu wkoll il-femminil tal-aġġettiv sod li hija bniedma soda pereżempju jew mejda soda. Dawna rridu nagħmlu distinzjoni bejniethom. Però s-soda hija s-siġġu tas-soda u kien siġġu magħmul minn din il-pjanta sawa mill-materjal ta' din il-pjanta ħalli kien ikollu kien ikun b'saħħtu ħafna wkoll.
Għandhom xi jaqsmu ma' xulxin iż-żewġ tifsiriet ta' mandolina?
Le, m'għandhom.
Mandolina l-frotta u l-mandolina l-istrument.
Ekku, mela ħanżommu dik id-distinzjoni li għamilt inti, mela għandna l-mandolina l-frotta u l-mandolina l-istrument. Sewa? Mela ħanibdew mill-mandolina l-frotta. Fit-Taljan hija mandarino. Mela hawnhekk, u mbagħad fl-Ingliż hemm kelma mandarin. Però illum iktar nużaw tangerin, sewa. U probabbli mandarino issemmietek, mandarin jew mandarino, sewa, issemmietek minħabba il-kostum isfar tal-mandarin, issa naraw x'inhu mandarin, u minħabba il-kulur orange tal-frotta. Sewa xi il-mandolina isa għandha l-istess kulur tal-arinġa. Il-mandarin kien uffiċjali għoli tal-imperu ċiniż tal-qedem. U minħabba li dan kien jilbes kostum isfar, Allora din il-frotta ħadet il-laqt. Jo, ma dena mhux hawn Malta saret, sewa il-Malti ħadha mit-Taljan. Ġifieri dina saret fl-Ewropa din il-konnessjoni. Mbagħad il-Malti naturalment għamel l-adattament fonoloġiku tiegħu fejn fost affarijiet oħrajn ir-re ta' mandarin għamela mandolin. Ir-re saret l. Imma russa għall-istrument mużikali bil-kordi. Sawa l-mandolina. Din ukoll fit-Taljan insibu l-kelma mandolino u fl-Ingliż hija mandolin. Imma fit-Taljan il-kelma hija id-diminutiv ta' mandola, variant ta' mandora, speċi ta' liut, strument mużikali bil-kordi mela hawnhekk m'għandha xejn taqsam mal-mandarino li tkellimna l-ewwel fuq. U mandora. Sawa, bħala liut, x'aktarx ġejja mill-Latin pandura li hija liut bit-tliet kordi. U allura hawnhekk naraw li ż-żewġ kelmiet mandolina bħala frotta u mandolina bħala strument mużikali għandhom oriġini differenti. Sawa, huwa każ kombinazzjoni li tawna l-istess kelma. Issa jista' jkun li l-kelma mandarin biex għamlet il-bidla mir-ra-l fil-Malti u saret mandolina li nieklu bħala frotta, kienet influenza minn mandolina, mill-ħosta mandolina ta' strument. Temna, għaliex il-lingwa taħdem ukoll hekk li kelma tinfluwenza l-oħra.
X'nifmu bl-espressjonijiet riħisfel u riħ fuq?
Ħalli mmorru għall-idea tagħhom b'mod x'naqbad ngħid marbut mat-temp.
Sewwa, għax ma nużaw mal-burdati.
Eżatt, eżatt. Mela, riħisfel huwa r-riħ li jonfoħ minn bejn il-grigal u n-nofsinhar, għalhekk riħisfel, in-nofsinhar is-sawt biex niftehmu, u allura ikun sħun. Jidellek riħisfel. Sawa? U kultant tajt xidwaja l-lum riħisfel. Kif għatilni dan riħisfel. Riħ fuq, riħ li jonfoħ minn-nord, u allura ikun frisk u kiesaħ. Dawn l-espressjonijiet ukoll daħlu, kif ngħidu, figurativament, fl-idjoma Maltija. Meta ngħidu li xi ħadd ikun bir-riħ fuq. Nkunu rridu nfisru li jkun sebaħ kontent u f'burdata tajba. Imma meta ngħidu li jkun bir-riħ isfel, nkunu rridu nfisru li jkun qam bil-geddum u mdejja, ġifieri fil-mentalità istituzzjonalizzata tal-Malti, ir-riħ isfel assoċjat ma' dwejja, ir-riħ fuq assoċjat ma' lena. U dawna huma kif dejja magħna aħna li l-bniedem jinterpreta l-personalità ta' dak li jkun jew inkella l-karatteristiċi li joħorġu mill-personalità. F'termini ta' l-ambjent li jkun hemm madwar.
Għaliex kienu jgħidu tkun imbierek bl-ilma tal-imqarru?
Ejwa, dina ukoll hija parti minn dak li ġieli għadna aħna
l-sens
ta' umorizmu tal-Maltin ta' qabilna. Meta lil xi ħadd ridu jagħtuh permess biex jagħmel xi ħaġa, ċajta kienu jgħidulu mhur għamela u tkun imbierek bl-ilma tal-imqarrun. Ġifieri il-barka ma kienx tkun waħda reliġjuża naturalment, imma waħda ta' biċċajt. Għax bl-ilma tal-imqarrun, inti ma tbirekx, għaliex bl-ilma tal-imqarrun jintrema wara li l-ħaġin jitgħalla, u ma nix ngħidu min kien jgħid hekk ma kellu ebda seta li jagħti barka xierqa. Sewwa? Issa din l-espressjoni x'aktar xilli bdiet fl-1950ijiet, meta l-imqarrun kien jissajjar ħafna. Biex ngħidlek ikla waħda mill-kliet importanti tal-ġimgħa. Il-familja kważi fil-ġimgħa dejjem titissajjar għalmehnu darba fil-ġimgħa l-imqarrun.
Il-kelma żarbun x'inhi singulari u plurali?
Din hija ħaġa importanti li nkunu nafu għaliex naħseb li hija kelma ma ngħidx li hija kull kelma fil-fatt hija unika, imma dina donna għandha.
Il-funzjonijiet kollha.
Il-grammatika li fejt li laħi dil-kelma, ħa naraw daqsxejn. Mela, aħna nsibu, il-kelma żarbuna, sewwa, fil-grammatika hija singular femminil. Per eżempju, waddablu dik iż-żarbuna rasu. Sawa? Għandna l-kelma żarbun, illi fil-grammatika hija singular maskil, per eżempju, kemm hu sabiħ dak iż-żarbun, u hawnhekk qed nifhmu x'aktar il-par żarbun mela hemm tnejn. Mhux hekk. U għandna żraben, imbagħad illi fil-grammatika hija plural. Per eżempju, għandi bżonn nixtri xi żewġ tiżraben oħra. Tajjeb.
Imma xorta nifhmu li tista' tkun eżempju fil-maskil jekk tgħid waddablu ż-żarbun għal rasu?
Żarbun hija fil-maskil. Dejja.
Għax hawnhekk semmejna waddablu dik iż-żarbuna għal rasu, imma tista' tgħid ukoll
waddablu ż-żarbun.
Iż-żarbuna rasu u xorta nkunu qed nifhmu bwieħed.
Ekku, ekku. Ekku, ukoll. Terġa' ara hemm.
Jiġifieri għandek il-funzjoni hija doppja hawnhekk.
Eżatt. Jiġifieri
ma jsirx li tkun garajtlu par.
Ekku, ekku. Żarbun jiġifieri tista' tfisser kemm waħda.
Kemm waħda u kemm
tnejn. Eħe. Skont il-kuntest li kun qed tuża. Għalhekk hija interessanti din, però mhux ħaġa li ma nistgħux nispjegawha. Ħalli naraw daqsxejn x'nagħmlu f'każijiet oħra. Aħna ngħidu par żarbun. Sewa? U fil-Malti ġemmet nużaw par ma plural jew kellha mal-attim tenni. Par kalzetti, par mustaċċi, par ingwanti, mbagħad par għajnejn, par wirnejn, par saqajn, par strippi. Alright? U insibu wkoll par mal-kollettiv bħal par ħamim. Issa, meta ngħidu par żarbun, allura nkunu qed nittrattaw żarbun bħala plural jew bħala kollettiv. Sewa. Imma rridu nżommu f'moħħna wkoll li żarbun nittraduċuha bħala a pair of shoes. Li hu differenti minn kif qed tgħid inti meta waddablu żarbuna għar-rasu, għax hemmhekk qed nifhmu żarbuna.
Ma
qed tintuża waħda, mela mhux a pair of shoes biss, imma tista' tfisser xu wkoll. Jekk ngħidu pereżempju però f'kuntest ġenerali xtrajt żarbun il-bieraħ, hawnhekk qed nifhmu li xtrajt par sewa. Mela hawn qed infissru li żarbun huwa plural. L-eżempju li tajt id-disilejn ta' żarbun huwa ta' singular. Sawa? Issa, imma li hu interessanti wkoll li fl-istess każ, alright, għandna par nuċċali. Avolja nuċċali huwa singular, dan in-nuċċali tax-xemx ara ngħidu aħna, sawa? Però aħna ngħidu par nuċċali, jiġifieri il-par qed nużawh ma' singular biex niftehmu. Dan ifisser li fl-espressjonijiet par żarbun u par nuċċali, is-singular jintuża f'sens plural.
Kelma oħra, il-kelma flejguta. Strument tradizzjonali Malti hawnhekk.
Aha. Flejguta. Dak li bl-Ingliż insibuha il-five. Din il-flejguta hija fifra jew flaut żgħir. Ġifieri qasba bit-toqob li mal innifs joħroġ minna jipproduċi noti differenti bil-kontroll ta' swaba fuq it-toqob. La din hija il-flejguta. U fil-poeżija nsibuha ħafna, għax anke l-kelma flejguta hija ritmika ħafna. Fl-isqal li nsibu filagutu fis-sens ta' flawtu. It-tnejn huma sqallin, filagutu u flawtu it-tnejn huma sqallin. U fl-Ingliż insibu flagiliot, fis-sens ta' small wind instrument li hija minisla mill-provenzjal flagol. Dan it-terminu x'aktarx ġej mill-Latin flabellium, li huwa l-flut, sewa l-flejguta. Li tnislet mill-Latin flare, nefaħ, nefaħ fija, mela għaw ġej minn dan il-verb Latin u kif żviluppat. Imma il-fatt li qed insemmi dawn il-lingwi, l-isqalli, l-Ingliż, il-Provinzjal u l-Latin, juri il-firxa tal-kelma mill-Latin sewa mal-Ewropa, mal-Ewropa kollha fil-fatt. U dina x'aktar xilli bdiet tiżviluppa fi żmien ir-Rumani u baqgħet tinferex u mbagħad mal-Medjuevu u aħna f-parti mil-ġraja taħna li dejjem kienet marbuta mal-Europa sewa ħadniha u hekk ġiet stabilita fil-Malti wkoll. Però sfortunatament illum ma tantx għandek tismagħha fl-użu komuni. Kifatt l-ewwel l-iktar li tismagħha f'kuntesti letterarji. Sewa l-iktar fil-poeżija fil-fatt, imma hija interessanti, hija kelma pastorali ħafna. Għaliex dejjem niftakru jista' tassoċja ruħha l-flejguta ma' xi raj li qiegħed jira n-naċ tiegħu joqgħod joqgħod idoq il-flejguta.
X'inhu ma t-tifsiriet ta' tromba?
Dil-kelma fil-Malti tagħmel ħafna xogħol fil-fatt, tromba, ġerment tirreferi għal xi ħaġa tonda u twila, forma ta' tubu koniku. Mela dina t-tromba. Issa.
Nafu f'kuntesti ieħor imma di wkoll ilu xi tromba.
Issa, dika ma reġistrajtiex hawn ma sa nżida. Issa. Issa li ġew għalhekk. Ħalli naraw daqsxejn dawk li huma rreġistrati. L-ewwel nett insibu tromba bħala strument mużikali tar-ram li jindaq bin-nifs. Aħna għandna fuqha bħala trombetta. Dan l-istrument huwa twil u dritt. U idjomi b'dan is-sens insibu qisu t-tromba tal-ġudizzju, ġifieri għandu leħnu jwassal ħafna, b'ħafna daq ta' trombi.
F'taħir,
sewa, ara hemmhekk din hija idjoma komuni għandna nużaw llum, u fil-kultura nisranija insibu t-trombi tal-ġudizzju. Ġifieri s-sejħa l-irwieħ fil-ġudizzju universali. Mela hawnhekk għandna l-ewwel tifsira ta' tromba bħala trombetta. Sawa? Mbagħad insibu wkoll it-tifsira ta' tromba bħala dak l-istrument bil-lentijiet għall-għajnejn biex l-oġġetti tal-bogħod jagħmilhom jidruq rib. Din it-tromba tista' tkun jew b'żewġ lentijiet għaż-żewġ għajnejn li tissejjaħ ukoll tromba bit-tnejn jew kultant nużaw ukoll il-kelma kannokjali. Għal binoculars, sewa jew kella il-field glasses. Jew inkella it-tromba għall-għajnejn tista' tkun blend waħda għall-għajn waħda li tissejjaħ teleskopju. Tarġa' jiġri għandna dik it-tip ta' tromba. U tissejjaħ tromba tal-għajnejn f'dan is-sens, sewa, u magħha nsibu it-tromba tat-teatru bl-Ingliż opera glasses. Li hija tromba żgħira ta' bit-tnejn fil-fatt, ta' l-użu fit-teatru li tissejjaħ ukoll binokolu. Sewa, speċjalment għal dak li jkunu qegħdin
fuq
wara biex jaraw eżatt fuq il-parx li jkun qed jiġri. It-tielet tifsira wkoll huwa strument, tifsira ta' tromba, strument qisu l-embut għal dawk neqsin mismieħ. U dan jissejjaħ ukoll tromba tal-widnejn. Jew tromba ta' smieħ.
Sewa.
Kienu jagħmluh ma' widnejhom daw biex jisimgħu aħjar. Sewa.
Il-ħoss jiġi amplifikat.
L-lum naturalment ma' diġ tintuża din. Insibu tromba ukoll fis-sens ta' strument tal-ilma jew pompa li ttella l-ilma minn bir, minn ġiebja jew minn għadira u tissejjaħ tromba tal-ilma. Insibu tromba bħala strument li jżid l-effiċenza tal-ħoss jew li jwassal il-ħoss, megafon jew horn, il-horn ukoll kien tromba, sewa, u ma dawn ukoll tidħol it-tromba tal-gramofon. Insibu it-tromba tal-bejt, jiġifieri il-garigor tal-bejt li jasal fil-kamra tal-bejt, u kollox jissejjaħ ukoll it-tromba tat-taraġġ jew kellha kif għad it-tromba tal-bejt. Sewa, għaliex ħafna drabi kienet tkun din tonda u tagħti daqsxejn fit-tul. Mbagħad insibu mal-annimali wkoll it-tromba bħala imnieħer twil, bħat-tromba tal-iljunfant jew da xi insett jew annimal ieħor li jisservi wkoll biex tixrob minna jew jissakja biha. Ġili jissejħu kol proboscide. Sawa, ma din hija kelma teknika ħafna. U tromba. Meta immorru għal-temp, hija kolonna trab. Id-dur famna tal-embut, tissejjaħ tromba ta' trap jew tromba ta' ramel, bl-Ingliż il-whirlwind, sewa, jew kellha tissejjaħ ukoll dabin ta' rieħ jew tromba ta' rieħ. L-iktar li hija komuni, naħseb jiena hija tromba ta' rieħ. U l-istess idea ta' kolonna id-dur insibuha mbagħad mhux fuq l-art imma fuq il-baħar. U tissejjaħ it-tromba tal-baħar, il-whirlpool. Sewa, hemm mbagħad l-isem tekniku wkoll ta' tromba bħala l-parti ċilindrika fil-bini ta' mitħna tar-rieħ li tissejjaħ it-tromba tal-mitħna tar-rieħ. Jiġifieri, jekk aħna nżommu l-mitħna tar-rieħ, għandek isfel għandek il-kamra, sewa, fuq għandek it-tromba u mat-tromba jaħlu l-qluħ li mbagħad idur mar-rieħ. Tebna, ġifiri dik u koll hija tromba. Insibu koll oġġetti li parti minnhom tkun tonda u twila, jew għandhom xi jon twil, bħat tromba tal-boots, it-tromba taż-żarbun, it-tromba tal-ispiritiera, it-tromba tat-tomna. Dawna wkoll qegħdin jagħtuna l-idea ta' xi ħaġa tonda u twila. U ma' dawn mbagħad inti semmejt xint tromba, sewa, li t-tifsira tagħha ġeneralment tkun għal xi ħadd ignoranti jew baħnan, li ma tistennix xi ħaġa. Sewa, allura jew stupidu wkoll. Issa, il-kelma tinsab però f'diversi lingwi, fit-Taljan insibuha tromba, fl-Ispanjol trompa, fl-Ingliż trump, fil-Franċiż trump. U dawn kollha ġejjin mill-Ġermaniku għoli qadim trumpa, trumba li għandha oriġini onomatopejka u li minn barra strument tfisser ukoll tubu. Il-verb it-trombja mbagħad, jiġifieri qatt jitrombja minn fuq il-bejt, tgħix kemm qatt jitrombjala, nużawha daw ħafna. Il-verb it-trombja huwa formazzjoni lokali, jiġifieri ma ħalli nagħmel imkien aħna nagħmlu il-verżjonijiet tagħna.
Ħammur huwa l-kelm oħra xi tfisser titotla.
Titotla. Eħe. Titotla tfisser wieħed li ma jixrobx alkohol. Il-kelma ġejja mill-Ingliż teetotler. Fl-imoddi hawn Malta kien hawn il-ħanut tat-titotla. Li kien ħanut tax-xorb li ma kienx ibieħ l-ispirti u l-beleħ. Ma kien ibieħ biss is-soft drinks, jiġifieri l-luminata, l-orange, il-koka, eċetera. Bl-Ingliż il-kelma teetotal kienet aġġettiv li fis-seklu 19 kien ifisser li għandu astinenza totali. Għalhekk minn teetotal għandek il-kelma total hemmhekk sewa. Jingħad li l-ewwel wieħed li beda juża l-kelma f'dan is-sens kien ċertu Richard Turner minn Preston, Lancashire, li f'Settembru tal-1833 għamel speech biex iħajjar astinenza totali mill-alkohol kollu. Fl-Amerikan però ġiet irrekordjata fl-1832 bħala teetotally. U hemmhekk għandek il-forma li tenfasizza l-avverbju totally. Però il-Malti ħadha u għamel titotla. Li kienet popolari ħafna jisu fl-ewwel nofsa s-seklu 20 din u jiena niftakar kien ikun hemm il-radio drammi ta' Spiro Ċafaj u din il-kelma l-iktar li kienet ġiet popolarizzata fihom ta' titotla.
X'inhu dekkuk?
Id-dekkuk huwa xitla ċereali li tikber minn 3 sa 4 piedi u tipproduċi ħafna żerrija żgħira. Iż-żerrija tagħha wkoll tissejjaħ dekkuk u tintuża bħala ikel għalla safar. Issa, hawn ħafna li għadhom jużawha din dil-kelma dekkuk bħala żerrija speċjali, kont se ngħid bħala skalora speċjali, ma hija differenti mill-iskalora, niftehmu? U hemm żerrija speċifika. Għalhekk qed ngħid jiena li hija d-dekkuk. D-dekkuk ġej minn xitla ċereali. Sewa.
X'inhu tieni?
Tieni. għandek tieni fil-maskil. Sa' għambat il-femenil tienja u fil-plural twini. Tieni huwa muntun ta' sentejn, jonkella kebx fit-tieni sena. Bl-Ingliż huwa ir-rem. U meta niġu għal konstellazzjoni ta' zodjak, it-tieni, ma' it-tieni mhux the second, jisseħ ukoll il-wot jonkella Aries, Aries illum iktar popolari.
Sawa,
li jaħbad fil-kostellazzjoni ta' zodjaku bejn il-21 ta' Marzu u 19 ta' April.
Fadlinna l-aħħar minuta, min kien San Pagatu?
San Pagatu ma kien ebda qaddis. Meta l-ħaddiema kienu jirċivu il-paga fil-ġimgħa jew fix-xahar u kienu jirċivu cash f'envelope, il-jum li fih kienu jitħarsu kienu jsejħulu San Pagatu.
Sewa.
U dan qabel iż-żminijiet taċ-ċekkijiet u tal-ħlas dirett fil-kontijiet tal-bank. U huwa każ ieħor tas-sens umorizmu ta' niesna wkoll, illi joħolqu qaddis għal din il-ġurnata
tal-paga.
Tal-paga u importanti għalihom. Teħnax imsi kemm biha kienu jgħixu xogħod minnhom kienu jġibduha sa tmiem il-ġimgħa ta' wara sewa biex isservihom.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.